Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Alpine er til dels et nyt bilmærke på det danske bilmarked lige nu, men faktisk har navnet spøgt i Renault-regi i mange årtier. Det gælder også den bil, vi har prøvekørt til motorprogrammet denne gang. Den er nemlig en Esprit Alpine-udgave af den populære fuldt elektriske Renault Scenic E-Tech Electric. Og apropos Alpine, så deltager det franske bilmærke jo også i årets 24-timers Le Mans, og det er faktisk ved at være Le Mans-tid lige nu. Den 13. til 14. juni køres verdens mest berømte langdistanceløb for racersportsvogne, nemlig 24-timers Le Mans. Der er som altid en tæt kamp om placeringerne, og i topstriden oplever vi i år foruden Alpine, de tidligere Le Mans-vindere Toyota og Ferrari, samt BMW og Cadillac, Peugeot og Aston Martin. Også et helt nyt mærke i Le Mans-sammenhæng, nemlig Genesis, der er Hyundai's premium-brand. Dansk deltagelse er der også med 10 danskere på deltagerlisten. Alt det fortæller jeg mere om i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Når nogen spørger mig, og det sker af uansagelige årsager en gang imellem, hvilken bil jeg synes, de skal købe, så er mit svar altid, jeg synes, de skal købe den bil, selvfølgelig som jeg har råd til, og som i øvrigt passer til lige præcis det kørselsbehov, som I har. Men så tilføjer jeg, at efter at elbiler er blevet så populære, så ville jeg, hvis jeg skulle købe en ny bil i dag, sætte en tidsgrænse, hvor jeg siger, om 4 år, så skal den være ude af mit økonomiske regnestykke. Altså, selvfølgelig koster det stadigvæk noget at køre i den og reparationer og den slags ting. Men efter 4 år, der skal jeg regne med, at den er nedskrevet til 0 kroner. Ikke fordi jeg tror, den er det, men simpelthen fordi, at priser på elbiler har kun én vej i øjeblikket, og det er nedad. Og det er jo selvfølgelig godt, hvis man venter lidt, men man skal også have noget at køre i. Og så kan jeg jo godt lide, at hvis man så skal have noget at køre i, og man må altså erkende, at det går måske lidt hårdt ud over brugtvognsprisen, så skal man da have det godt i mellemtiden. Og det er den her bil, jeg sidder bag rettet i øjeblikket, et glimrende eksempel på. Den bil, jeg sidder bag rettet i nu, det er en Renault Scenic E-Tech Electric. Sådan en kørte jeg også i april måned 2025, og på det tidspunkt kostede den 315.000 kroner. Nu koster den jeg sidder bag rettet i, 310.000 kroner. Men det er jo ikke så stor en prisforskel. Jo, det er det faktisk. Fordi for det første så er der altså sket det, at der er 5 års garanti på denne her. Det var der altså ikke på den, jeg i givet fald ville have købt sidste år til de der 315.000 kroner. Men den anden ting, det er, at her sidder jeg i en bil, som har meget mere udstyr. Og det var lige præcis det, jeg var inde på med, man skal da have det godt, hvis man alligevel skal regne med, at den her bil måske falder. Ej, jeg tror ikke på, at den falder 310.000 kroner i værdi i de næste 4 år. Men den skal nok komme godt derned af. Hvis man så kan få noget for bilen til den tid, så er det jo sådan ligesom at vinde i lotteriet. Det er måske lidt overdrevet, men det får ligesom at sætte tingene lidt på spidsen, fordi der sker meget med de her priser. Og hvad er det så, man får, hvis man nu i dag betaler 310.000 kroner for lige præcis den her Renault Scenic, som det altså handler om lige nu, og som jeg sidder bag rettet i, en elektrisk udgave, som har tilnavnet Esprit Alpine. Og det der tilnavn, det er faktisk ret betegnende for, hvad det er for en bil. I særdeleshed den sidste del af det, altså det der Alpine. Det er jo sådan, at Alpine, det har igennem årene altid været Renaults sportsmærke. Og det er der sådan set stadigvæk. Men tidligere hed det en Renault Alpine, så hed det vist i en periode også en Alpine Renault. Men i dag, der er Alpine altså skilt fuldstændig ud, sådan så Alpine er sit eget brand, sit eget bilmærke. Og det er færd med at blive introduceret i Danmark i øjeblikket. Det er noget, jeg vender tilbage til på et senere tidspunkt. Denne her Alpine, den eksisterede faktisk godt for et år siden, altså bare til en anden pris. Men her handler Alpine om udstyret, og det er lækkert. Jeg sidder i øjeblikket i nogle skålsæder, som sidder godt rundt omkring kroppen, og hvis jeg gerne vil køre lidt hurtigt, vil jeg absolut kan, og det har egentlig ikke noget at gøre med Alpine navnet som sådan, det har noget at gøre med den motorbestykning, den har. Så kan jeg køre fra 0 til 100 km i timen på 7,9 sekunder. Jeg kan så ikke køre mere end 170 km i timen, men da vi må køre 130 i Danmark, så betyder det nok ikke så forfærdeligt meget. Så det er egentlig en hurtig bil, og da den også har en fornuftig vægt, den vejer faktisk kun omkring 1850 kilo, det er envægten, så er den heller ikke så tung, som mange elbiler er, når jeg sådan skal igennem kurvene, og frihøjden er heller ikke så stor, 14,5 cm, og det betyder, at jeg faktisk har en ganske god køreoplevelse ud af den her bil. Den er lidt spændstig, det er den også, fordi den har 20 tommer hjul, det er blandt andet noget af det der Esprit Alpine udstyr, 235 mm brede, 45% lavprofildæk, det giver sådan en lidt sporty touch, så det får man altså også med for pengene her. Men derudover, hvad er det så for en bil? Ja, det er faktisk en bil, som på mange måder er identisk med den, jeg kørte sidste år, altså bortset fra det der med udstyret. Den har ude i motorrummet det, der hedder en elektrisk omviklet synkronmotor. Og det, at den er en elektrisk omviklet synkronmotor, betyder, at den er skånsom i forhold til forbruget af en lang række af de der metaller, som indgår i elmotorer, som ikke er det allersmarteste at smide ud i naturen bagefter. Så det er en god løsning at have den der elektriske omvikling. Det er altså ikke noget, man kan mærke, andet end man ved, at den har det. Og den kører på samme måde som en permanent magnet synkron elmotor. Den har så bare lidt flere skadelige stoffer indbygget. 220 hestekræfter leverer maskineriet her, 300 newtonmeter, og det er altså det, der giver de gode fartpræstationer. Men det gør også, at den har en rimelig god rækkevidde. Den er nemlig udstyret med et batteri på 87 kWh, og det er jo forbavsende, at til trods for, at det er et batteri, som vejer over 500 kilo, så har man altså alligevel formået at få bilen så meget ned i vægt, så den er, jeg vil næsten sige, underholdende at køre med, også igennem kurverne. Det er svært at få mig til at sige, det er fordi, de der tunge elbiler er altså ikke det sjoveste igennem kurverne under normale omstændigheder. Men det kunne være meget værre, for den her Renault Scenic er også en relativt stor bil. Det er faktisk den største model i Renault-programmet. Den måler 4,47 cm i længden. Det er ikke nogen stor limousineagtig ting. Den er heller ikke sådan rigtig SUV-agtig, fordi den har forhjulstræk og findes egentlig ikke med firehjulstræk. Og har altså ikke den store frihøjde. Men det er en rummelig bil, en forholdsvis stor bil. Man kan kalde det en hurtig familiebil måske også. Og så skal jeg lige føje til 625 km, det var altså WLTP-tallet. Fordi med de temperaturer, der er i øjeblikket, hvor jeg kører den, som ligger der omkring 15-20 grader, der har systemet altså regnet ud af, at vi kunne køre omkring 500 km på den mængde strøm, der er på batteriet, når det er fuldt opladet. Så det er nok et realistisk tal. Men det er også fint nok, i særdeleshed i Danmark, der kan vi jo sådan populært sagt køre og gæsser til Skagen uden mellemtankning, men jeg vil nu nok lige foreslå, fordi jeg altid går lidt med livrem og seler. Man kan jo navigere forkert, eller en vej kan være spærret eller noget andet, så jeg vil nok lige klatrelade lidt undervejs, og hvis jeg gør det, så kan jeg altså lade med en ladeeffekt på op til 150 kW i det, der hedder hurtigladning, altså DC-ladning. Normal vekselstrømsladning, det klarer den faktisk også ret hurtigt, det klarer den med op til 22 kW. Og den store forskel på DC-ladningen og vekselstrømsladningen er, at man kan godt regne med vekselstrømsladningen. Det er 22 kW fra det øjeblik, man påbegynder opladningen, frem til man afslutter opladningen. Det er ikke helt tilfældet ved DC-ladning, og når de oplyser, at fra 15-80% af de der 87 kWh, det klarer man altså på 37 minutter. Men så skal man starte ved de 15% og slutte ved de 80%, fordi i yderområderne, der tager det altså lang tid at lade mere op. Der er naturligvis meget mere at fortælle om den eksklusivt udstyrede Renault Scenic, og det kan du høre mere om i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, også vores test af Renault Scenic E-Tech Electric, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans, med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Vi er godt i gang med motorprogrammet og er i færd med at berette om en test af Renault Scenic E-Tech Electric Esprit Alpine. Lige før så vi på den elektriske del af den sportslige elbil, nu skal vi vide lidt mere om resten af den, og vi kan jo begynde med at fortælle, hvor stor den er. 4,47 cm lang er den. Den har et bagagerum på 545 liter, som kan øges til næsten 1,7 kubikmeter, og så har den altså temmelig meget udstyr. Jeg var inde på det med fælgene her, som også påvirker køreegenskaberne lidt, men ved siden af, så har den også nogle af de her lækre ting, som for eksempel lædersæder. Men bare roligt, det er ikke ægte læder, det er syntetisk læder, men det føles sådan. Jeg forestiller mig, det er nemmere at gøre rent faktisk, end ægte læder er. Så har den elektrisk indstillelig førersæde, også med en massagefunktion, hvis man har lyst til det. Det er jeg ikke så vild med, jeg har ikke brug for det i hvert fald. Ikke det, jeg ved af, men det følger jeg altså med. Og så har sådan en Scenic i øvrigt nøglefri betjening med sådan en nøglekort, som ligger nede i min lomme i øjeblikket. Det fylder stort set ingenting. Man kan næsten ikke se, at jeg har det liggende dernede. Sådan en flad ting. Bilen har 2-zone klimaanlæg. Den har varmepumpe og konditionering af batteriet, sådan at også når det er koldt, eller for den sags skyld, når det er meget varmt, så har batteriet den rigtige temperatur, når man skal til at lade det, fordi så bruger man kortest mulig tid på at få strøm på batteriet. Men hvordan kører den her bil så? Ja, jeg har været inde på, at den har lidt spændstige køreegenskaber, en lidt større spændstighed end de andre modeller, som har mindre fælge på, så det er sådan ret naturligt i og for sig. Men derudover er den så også meget lydløs. Det skal I selvfølgelig høre, når vi lige skal køre en tur i den. Hele interiøret er faktisk meget lækkert. Det er absolut ikke alle funktioner, som er bygget ind i skærmen. Der er en lang række trykknapper, det sætter jeg stor pris på, sådan de der helt fundamentale ting, der blandt andet har med klimaet at gøre sådan nogle ting. Der er også forskellige trykknapper på rettet, og man har mulighed for at øve det ved hjælp af paler bag rettet, at styre regenereringseffekten, når man kører. Og sådan noget som radioen styrer man altså også ved hjælp af sådan en pal om bag ved rettet. Så der er faktisk om bag ved rettet her. 1, 2, 3, 4. Der er 4 paler i den ene side, der er 2 i den anden side. Så der er sådan ligesom et udbud af den type type instrumenter, men jeg kan faktisk godt lide, at de sidder der, og man ikke skal for meget ind i en menu på den der forholdsvis store skærm, som er her i midterkonsollen. Fordi hvis man skal ændre på nogle ting, så har jeg sådan en fornemmelse af, at jeg måske, mens jeg gør det, ikke er fuldt koncentreret om at køre bil. Og det synes jeg altid, man skal være, når man kører bil. Så nu skal vi høre, hvordan det lyder, når man starter op. Og det gør man så ved at trykke på en powerknap. Der er altså ikke noget med, at bilen den starter, bare fordi at jeg satte mig ind i den. Så trykker man på den der powerknap, og så kan jeg mærke, at der kommer gang i systemet. Og der er også lige lidt lyde, i øvrigt skabt af selveste Jean-Michel Jarre. Og man har en stor bred skærm her foran sig, som er sådan en L-form i forhold til den i midterkonsollen. Men man mangler en ting, som vil, for mig i hvert fald, sætte prikken over i, nemlig head-up display. Til gengæld har den her sådan et panoramaglastag, som har den der effekt, at man kan trykke på en knap, og så bliver det sådan nærmest mælkehvidt og uigennemsigtigt. Det er ligegyldigt for mig. Jeg vil hellere have det der head-up display. Nå, nu skal vi køre. Jeg kan jo altså køre hurtigt i bilen, og jeg kan faktisk også køre hurtigt i den ude på en motorvej, også selvom det blæser, fordi stabiliteten er ganske udmærket. Jeg tror, det er kombinationen af de forholdsvis store dæk, og så det, at bilen ikke er så tung, og naturligvis også glimrende hjulophæng. Der er en ting, som er vigtig, når vi taler om en elbil. Det er, at man også får nogle køreegenskaber, som harmonerer med det, man har lyst til at opleve, når man sidder bag rattet i bilen. Og så er der en ting til. Jeg tror, der er mange mennesker, som når de skifter fra en konventionel bil over til en elbil, jamen så er der for meget nyt, der er for meget computeragtigt forbundet med at køre den der elbil. Der har man med den her Scenic, synes jeg i hvert fald, skabt et udmærket kompromis. Der er stadigvæk funktioner, som minder om dem, som man kender fra en konventionel bil, og samtidig har man altså fordelen af den computerstyring, som Renault blev rigtig, rigtig god til. Det er jo sådan, hvis man ser lidt historisk på det, at Renault-Nissan-alliancen, de var meget tidligt ude med at lave elbiler. Hos Renault, der hed det for eksempel Renault Zoe, den tror jeg, der er mange mennesker, som kender. Og det vil sige, at de har opbygget en meget, meget stor viden, meget stor ekspertise omkring det. Alliancen har også deltaget i Formel E-verdensmesterskabet, siden det blev etableret for 12 år siden. Det var Renault, der lagde ud, og så på et eller andet tidspunkt overtog Nissan. Og der har de haft temmelig stor succes, må man sige, både dengang, hvor det var Renault, og altså også i dag, hvor det er Nissan, der rent faktisk har verdensmesteren i Formel E i 2025. Nu er det ikke nogen racerbil, denne her, men med Alpine-navnet, der er man jo tæt på, fordi Alpine deltager faktisk i Formel 1-verdensmesterskabet, og det er jo i den grad blevet elektrificeret her ved indgangen til 2026, hvor motorerne, det er hybridmotorer, hvor halvdelen af motoren, den er elektrisk drevet, og den anden, det er sådan en forbrændingsmotor, men det brændstof, man benytter, det er det, jeg vil kalde et vegetabilsk brændstof, altså et e-fuel, som er skabt på et vegetabilsk grundlag, uden øvrigt, og det er vigtigt lige at påpege, uden øvrigt at være skabt på planter, som vil kunne bruges i fødevareindustrien. Det var et lille sidespring, men det er det jo så ikke alligevel, fordi det her, det er jo altså Esprit Alpine-udgaven af Renault Scenic, som jeg er ude at køre i. Hvis du vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, også vores test af Renault Scenic E-Tech Electric, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. I den kommende weekend, det vil sige den 13. og 14. juni, køres 24 timers Le Mans. 24 timers Le Mans er verdens mest berømte motorløb, det er omdrejningspunktet for sportsvognsracing og klart det vigtigste af alle årets langdistanceløb for racersportsvogne. Og løbet bliver stadig mere multinationalt. Ikke bare har man i en årrække forenet sportsvognsracing på højeste niveau, men har også tiltrukket stadig flere internationale bilfabrikker. Der sker selvfølgelig en lille udskiftning hen ad vejen, men i årets 24 timers løb er 7 nationer repræsenteret i topkategorien for hypercars, og til næste år stiger antallet med en enkelt, i og med McLaren, der jo er på saudiarabiske hænder, går ind i sporten. Også Ford har annonceret deres comeback, og selvom Cadillac i forvejen repræsenterer USA, betyder udvidelsen uendelig meget, blandt andet fordi man i WEC, som det hedder World Endurance Championship, nu også går all in med hybrid. Det sætter meget i perspektiv, at de første hybridbiler i 24 timers Le Mans så dagens lys helt tilbage i 2012, hvor Formel 1 fulgte efter et par år senere, og først nu er gået fuldt og helt ind og taget hybridkonceptet til sig. I Le Mans har alle biler i de sidste år på nær Aston Martin helt frivilligt benyttet hybridteknologi. Fra og med 2026 er det et reglementsmæssigt krav, at alle nye homologerede hypercars er hybridbiler. Dermed er 2026 en slags sprintstart på en ny æra, hvor man simpelthen ikke vil acceptere en ensidig satsning på forbrændingsmotorer. Derved understøtter det internationale bilforbund FIA Automobilklub de l'Ouest, som arrangerer det berømte franske motorløb, indtil videre og mindst frem til 2030 det internationale fokus på hybridteknologi som en langt mere klimarigtig og praktiserbar løsning på mobilitetsudfordringerne end visse nationers ensidige satsning på elektromobilitet. I Le Mans 2026 samles på højeste niveau Toyota fra Japan, Ferrari fra Italien, BMW fra Tyskland, Aston Martin, som ejes af et selskab fra Canada og Kina, Cadillac fra USA og de to franske bilmærker Peugeot og Alpine, og som debutant i år også Genesis, som er sydkoreanske Hyundai's premium bilmærke. Hvordan kommer det så til at gå? Ja, det er faktisk uhyre spændende af mange forskellige årsager, udover de nationalpatriotiske og storpolitiske elementer. For en tilretning af reglementet betyder arrangørernes mulighed for sådan via et komplekst beregningssystem inden for rammerne af det såkaldte balance of performance-princip at tilrettelægge reglementet for hver enkelt deltagende bilmodel. Det bliver kortsluttet i Le Mans. Le Mans-ræset er tredje afdeling af verdensmesterskabet, og man vil sikre, at deltagerne ikke i de to foregående runder underspiller deres potentiale med henblik på ikke at blive ramt af en BOP, som det hedder, order, som reducerer deres hastighed i Le Mans. Sagt på en anden måde, de biler, der er hurtigst i de to første VM-afdelinger på Imola Spa-Francorchamps-racerbanen, de ville kunne blive pålagt indgreb, som ville gøre dem langsommere i Le Mans. Og det er der ingen, der ønsker, fordi Le Mans er årets vigtigste race, så derfor gælder reglen ganske enkelt ikke i Le Mans. Det var egentlig ret smart. Men derfor er der heller ingen, der sådan for alvor kender styrkeforholdet mellem deltagerne på forhånd. Eller måske netop derfor kan man bare benytte resultaterne fra årets første to løb til at vurdere mulighederne i Le Mans. Der er bare det ved det, at 24-timers Le Mans-løbet adskiller sig så meget fra de to foregående VM-afdelinger, at antallet af ubekendte det er næsten uendeligt stort. Banen er markant anderledes, belastningen er der også, både den fysiske og den mentale. Og så er der længden på løbet, hvor man i moderne tid må konstatere, at det er et regulært sprint fra allerførste omgang. Så på det grundlag og med alle muligheder for at tage fejl fra undertegnet, er det min vurdering, at kampen kommer til at stå mellem Toyota, Ferrari og BMW. Toyota tog sejr og tredjepladsen i sæsonpremieren med Ferrari på andenpladsen, og her blev den bedste BMW nummer 5. I Belgien, altså anden afdeling i år, vandt BMW og tog også andenpladsen med Ferrari på tredjepladsen. Her blev bedste Toyota nummer 5. Det er en simpel resultatanalyse uden hensyn til alle detaljerne i løbende, men de er alligevel sekundære, for i Le Mans er alting populært sagt anderledes, men den rammer nok alligevel ikke helt ved siden af den, måske. Der er naturligvis meget mere at fortælle om 24 timers Le Mans, ikke mindst om de danske racerkører, der deltager i år. Der er faktisk 10 af dem, og de har alle sammen mulighed for gode placeringer. Jeg selv dækker løbet ved banekanten for 43. gang. Hold lige fast i det. Nå, jeg har allerede skrevet flere optagsartikler, som naturligvis kan læses på motorsiden.dk, og lige op til løbet og under 24 timers løbet følger jeg også op med korte opdateringer, så man behøver altså ikke sidde klinet til tv-skærmen for at følge med i begivenhedernes gang. Det er altså i weekenden den 13. til den 14. juni. Men først lidt om de danske racerkører. Det fortæller jeg om i det næste og også det sidste indslag i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. 24 timers Le Mans er over årene blevet til den største danske motorsportsbegivenhed. Alene det forhold af 10.000 vis af danskere strømmer til Le Mans for at se race, er den klare indikation af løbets popularitet. Der er der også tradition for mange danske deltagere i Le Mans, og med 10 danskere på deltagerlisten og 4 af dem, endda i de såkaldte hypercars, er der underholdning og ambitioner for alle pengene for os nationalpatrioter. Det sidste sagt er en simpel erkendelse af, at for et lille land som Danmark betyder præstationer på den internationale arena meget. For sandt at sige, at indsatsen fra det store antal nationer, der er repræsenteret både som teammedlemmer og som racerkører, ikke at forglemme de mange, der yder en indsats som en del af arrangementet, f.eks. officials og flagposter, den er uvurderlig. De samles alle sammen på tværs af nationaliteter om et enestående show. De bidrager direkte og indirekte til udviklingen, også den tekniske og også på globalt niveau. Men hen over Le Mans weekenden er det selv sagt de danske racerkører, der stjæler billedet i Danmark. I år er der 10 af dem med på startlinjen, når løbet gives fri lørdag eftermiddag kl. 16. De nævnte 4 i topkategorien Hypercar, yderligere 4 i kategorien for LMP2-prototyper og 2 i klassen for LMGT3-biler. I hypercar-kategorien er Niklas Nielsen storfavorit alene i kraft af sin erfaring og den omstændighed, at han vandt løbet for 2 år siden. Men Kevin Magnussen skal på ingen måde underkendes. Han har nu noget mere erfaring i langdistance racing, og BMW har fået mere fart i bilen. På Spa-Francorchamps-racerbanen ved anden VM-afdeling i år blev Kevin Magnussen nummer 2, og BMW deltager ikke i Le Mans for at blive bedst af resten. Det dokumenterede de i Belgien.
Lidt mere tvivlsomt er der, om Marco Sørensens Aston Martin Valkyrie er konkurrencedygtig, og det samme kan siges om Peugeot 9X8, som blandt andet kører som Aldi Jacobsen. På den anden side har de vist bedre takter på det seneste, og så kan vi som danskere krydse fingre, uden garanti for, at det så i øvrigt hjælper. I LMP2 er der naturligt et særligt fokus på Malte Jacobsens tidligere teamkollega Mikkel Jensen. Han har skrevet kontrakt om at køre McLaren's Hypercar, som teamet debuterer med næste år. Men for at han ikke skal miste sit race-momentum, så kører han en Origa 07 Gibson for United Autosport-teamet, som har tætte forbindelser til McLaren. Mikkels udfordring er, at alle MP2-racerbilerne er Origa 07 Gibson, så de er i princippet ens alle sammen. Det betyder i praksis, at holder man sig ude af tekniske problemer eller uheld, er sandsynligheden for at kæmpe om sejren frem til målstregen ret stor. Ligesom den er for alle de andre, der gør det samme. Hvem der vinder, tja, det er jo ret beset det, de kører om. En anden dansker med stor Le Mans-erfaring er David Heinemeier Hansson, som kørte Le Mans første gang i 2012. I 2014 vandt han den daværende LMGT-AM-kategori sammen med Christian Poulsen og Nicky Tim, og han har været på podiet flere gange siden. David Heinemeier Hansson er et skoleeksempel på, hvordan man som såkaldt gentleman driver kan blive så god, at man kan kæmpe om sejren i verdens mest berømte motorløb igen og igen. Begrebet gentleman driver bruges som racerkører, der i al væsentlighed finansierer deres deltagelse selv, og i princippet køber sig til at sidde i en racerbil. Men så lige til er det dog ikke. Man skal have dokumenteret på forhånd, at man er god nok, og ikke bare hurtig nok. Det utal af parametre, der indgår i deltagelsen i 24 timers Le Mans, er ikke for alle og enhver at håndtere. Alene de høje hastigheder, og der er der mange andre biler med hver deres præstationsniveau på banen samtidig, er en kolossal udfordring og kan på mange måder være grænseoverskridende. Farten måtte en anden dansk gentleman køre i LMP2-klassen sande, da han første gang deltog i 24 timers Le Mans i 2022. Han siger, første gang jeg kørte ned ad langsiden og nåede 290 km i timen, at det var lidt af en oplevelse, og så regnede det ydermere. Det gav grundlag for mange tanker. Ja, heldigvis ikke tanker af den forkerte slags efter min mening, for Michael Jensen er også med i Le Mans i år, det vil sige for tredje gang, og han kører endnu en gang i en LMP2-racer. Michael Jensens vej til Le Mans inkluderer hans første møde med banen netop i det, der hedder Road to Le Mans tilbage i 2019. Det er en kategori for racerkører, der kandiderer til at blive godkendt til 24 timers løbet. Michael Jensen fik først smag for hurtige racerbiler ved et trackday arrangement, da han var 40 år gammel. Nu er han 50, og siden bruger han en stor del af sin tid på racersporten, hvor han kører løb både i Europa og Asien, blandt andet sammen med en unge Peugeot Hypercar-kører Malte Jacobsen. Michael Jensen driver en logistik- og shippingvirksomhed, som for ham danner grundlaget for at kunne realisere sit ønske om at køre løb mange steder i verden, og han deltager blandt andet i Ultimate Cup-serien for sportsprototyper, hvor man også finder den 19-årige Theodor Jensen fra Randers. Theodor har aktuelt på den tidligere Formel 1 Grand Prix-bane Manicure vundet det seneste løb i Ultimate Cup, og han debuterer i årets 24 timers Le Mans i LMP2. I GT-kategorien, som nu til dags afvikles for såkaldte LMGT3-biler, deltager Konrad Laursen, som gjorde sin entré i Le Mans i 2024. Der deltog han sammen med sin far Johnny Laursen, der er indehaver den danske Ferrari-importvirksomhed Formula. I år deltager den nu 20-årige dansker imidlertid for det schweiziske Kessel-team, men altså fortsat i en Ferrari, nemlig en 296 LMGT3 Evo. Det er et team, der absolut har vinderchancer, om end den meget nuancerede deltagerliste i klassen kan være lidt svær at forholde sig til. Sidst, men formentlig ikke mindst, deltager Benjamin Goethe for første gang i Le Mans. Den 23-årige britisk fødte dansker, søn er, meget apropos omtalende gentleman driver, Roald Goethe, der tidligere har kørt Le Mans netop som gentleman kører, skal køre en McLaren 720S LMGT3 Evo. Benjamin er McLaren Junior Pro Driver, og han kører for Garage 59-teamet, som aktuelt ligger toer i verdensmesterskabet. Benjamin selv er på 8. pladsen i kørernes verdensmesterskab, og han blev senest femmer i VM-løbet på Spa-Francorchamps-banen. Hans bror, Oliver, han kører i øvrigt Formel 2. Med de ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den nye Omega 5 EV, og siden har vi været i Sofia i Bulgarien. Ja, det er stedet, hvor Eurovision Song Contest efter planen afholdes næste år. Men det er nu ikke for at afkode mulighederne tæt på næste års sangfestbesøget galt. Derimod handlede det om de første internationale testkørsler af den helt nye superterrænbil Toyota Hilux, der både kommer som mild hybrid og som ren elbil. Hvordan det første indtryk af den nye multiteknologiske arbejdshest er, og hvordan den kører, fortæller vi om i motorprogrammet næste gang. Men det er først næste gang. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere om meget det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv.